Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Kde kdo dnes hltá zprávy o nejdůležitějších událostech této doby? Často si ale asi neuvědomujeme, jak mnohé zprávy vznikají. A to nejen na internetu, ale také v novinách a dalších médiích. Tak například, zprávu přebere novinář z agentury. Ale odkud jí má agentura? V ideálním případě má své lidi v dané zemi či instituci, ale to je drahé. A tak v řadě případů tuto zprávu agentura dostane z ministerstva nebo nějaké instituce, kde ji píše člověk, který u dané události vůbec nebyl a zná ji jen zprostředkovaně. A tak mnoho zpráv, které média nekriticky přebírají a vydávají za fakta, pocházejí z pera lidí, kteří kopírují či interpretují něco, u čeho nebyli a o čem toho mnoho nevědí. Ale přesto většinou zprávu ještě vylepší svým osobním teoretickým postojem. Jistou výjimkou jsou reportáže. Tam čtenář, divák či posluchač dostává alespoň přímou osobní zkušenost člověka z místa dění, což má svou jistou hodnotu, ať už je příběh jakkoliv zabarven jeho osobním postojem. A právě k takovým osobním účastníkům dění patří jeden z nejznámějších blogerů u nás, Ladislav Větvička. Láďo, jsem moc ráda, že tě tady zase mám.
Já také, Martino, zdravím tebe i naše posluchače.
A já jen připomenu, což určitě víte, že od loňského podzimu je to také náš kolega, který má v rádiu Univerzum svůj blog Větva na větvi. A právě o jeho osobních zážitcích a o tom, z čeho byl Větva na větvi v posledních měsících, budeme mluvit právě dnes. Já jsem tě právě teď, Láďo, popsala jako člověka, který píše o věcech, o kterých opravdu něco ví, a to nejen z doslechu. Řekni mi, jak vnímáš naši novinářskou scénu a tu míru poctivosti novinářů v přístupu k žurnalistice?
No, já nevím, jestli ještě vůbec nějaké novináře máme, protože já si představuju novináře jako člověka, který je někde vyslán, nebo když je někde nějaká událost, tak se zvedne, zajede tam, udělá rozhovory se všemi stranami konfliktu nebo nějaké aktivity, podle toho si vytvoří názor a podle toho média to v podstatě připraví. Jo, ať to jsou levicové, pravicové noviny nebo něco takového, ale to už takhle není. Žádní takovýto novináři už prakticky nejsou, když zapomeneme na některé válečné zpravodaje, kteří jsou vysláni nějakou televizí, ale takový standardní novinář tohoto ražení tu není. Takže já vidím novináře dnešního jako mladého chlapce nebo děvuchu ve věku mezi 25, když vyjdou ze školy, a 35 lety, která sedí v kanceláři a tam vytváří na základě nějakých agenturních zpráv nějakou jinou zprávu. To je prostě příšerné. A vůbec se nechci bavit o tom, jak to vypadá v médiích typu rádií nebo televizí, ještě hůř, kde ti lidi po sobě křičí, skáčou si do řeči, skáčou do řeči svému hostu, nenechají ho domluvit, a to přece nemá s novinařinou vůbec nic společného.
Já se určitě nechci dotknout nejrůznějších válečných zpravodajů, ale mnoho novinářů mi vyprávělo, jak vyslali nějakého zpravodaje do třeba místa konfliktu nebo nějakých událostí, a on pak seděl na hotelu a zoufale jim volal, aby mu poslali zprávy z Četky, aby se měl od čeho odpíchnout. Ale to se asi může stát, protože ne vždycky, když si v dané zemi získáš třeba akreditaci k přístupu do určité instituce nebo na určité místo.
No, ale srovnejme to třeba s novinářkami typu Lenky Procházkové, doufám, že si teď nepletu jméno, a její kolegyně Klicperové, které informovali z
různých... Ne, to byla Lenka Klicperová.
A opačně,
omlouvám se. A Petra Procházková, jestli myslíš. Petru Procházkovou.
Myslím si, že ne.
Ne, Petra Procházková je solista a Lenka Klicperová jezdí se svojí kolegyní.
No, ale myslím si, že naši čtenáři si to už rozklíčujou. No, to jsou pro mě novináři opravdu s velkým N, nebo novinářky, protože opravdu informují z místa konfliktu, ať už to bylo ze Sýrie, nebo třeba nedávno před půl rokem ten průser, nevím, jak to líb nazvat, v Karabachu, co byl, tak to mají prostě z vlastní, na vlastní oči, vidí to z vlastního úhlu pohledu, jsou mezi těmi lidmi, vidí ty hrůzy, které se tam odehrávají. Toto jsou pro mě novináři. To, co se děje dnes v médiích, to pro mě už ani novináři nedělají.
Já jsem nedávno narazila na marxistickou teorii žurnalistiky a musím říct, že jsem byla tak jako nepříjemně překvapená, protože ta marxistická teorie žurnalistiky zní, že tisk je organizátor, propagátor a agitátor.
Skvělé.
Není tam ani slovo o informátorovi, ale když to tak vezmeš, tak agitátor, v tom se asi dnešní žurnalistika zhlídla.
Skvělé, takže zase jsme zpátky u toho, že tady byly tři typy socialismu. Ten první socialismus internacionální, toho ruského typu nebo sovětského typu, na něho navázal socialismus nacionální a teď jsme v socialismu multikulturním, kdy nám Brusel dodává nejrůznější dotace a tváří se, že takto ten kapitalismus má fungovat. A toto přesně do toho zapadá, protože pokud oni berou tyhle ty poučky marxistické za své, no tak to potom přesně odpovídá tomu, jak vypadá naše zpravodajství. To je příšerné.
Organizátor, propagátor, agitátor.
Ano.
Já myslím, že jsme docela obsali kruh.
Ano, vše ve prospěch Bruselu.
Láďo, ty jsi 15 let psal jeden z vůbec nejoblíbenějších a nejúspěšnějších blogů na portálu iDnes, o čem svědčí to, že jsi se 9x po sobě stal blogerem roku a pak tě prakticky ze dne na den zrušili. Už jsi se z toho oklepal? Dlouho si mi připadal takový jako v šoku.
No tak mě nešokoval ani ten akt té likvidace mě jako autora na médiu iDnes, jako spíš to, co provedli svým čtenářům, protože zlikvidovali veškerou spolupráci, která vlastně mezi mnou a mezi iDnes byla. To spíš bylo to, co mě tenkrát šokovalo, protože zrušit veškeré věci, které byly primárně psané pro iDnes, které jim vytvářely čtenost a které naprosto jednoznačně byly úspěšné u čtenářů, tak to je to prostě plivli svým čtenářům do ksichtu, to se jinak říci nedá. To mě tenkrát překvapilo. Ale jinak já musím říct, že to bylo asi to nejlepší, co mohli udělat jinak.
My si to pochvalujeme, že tě máme teď, že jsi uvolnili ruce.
Ano, já také, protože píšu teďka pro Radio Univerzum. Navíc se ten prostor rozšířil o tu mluvenou složku, což si myslím, že je v případě ostravsky psaných blogů velice důležité.
Kdo měl ten výborný nápad, prosím tě?
S čím? S ostravštinou?
No, s tím, že se to bude načítat.
No asi ty, ne?
Aha, je vidíš, děkuji, že jsi mi to připomněl.
A tak když už máš web s názvem Radio Univerzum, tak to se prostě nabízí. To je automaticky. A musím říct, že mě to velice baví, protože je to záznam jistého dialektu, který funguje dnes a tady na Ostravsku. A před 10 lety se takhle nemluvilo, mluvilo se trošku jinak a za 10 let už se zase tak to mluvit nebude. Takže je to jistá...
Řekněme, má to folklorní přesah.
Jo, no, nevím, co na to místní folkloristi, ale musím říct, že to bylo asi to nejlepší, co se mohlo stát, protože i když se díváme na čtenost, tak ta je podstatně vyšší, než byla tenkrát v případě blogu iDnes, kde já se spíš obávám, že dostali příkaz ty blogy jako takové přivést ke konci a nějak rozumně to ukončit, protože se bojím, že tam zjistili, že dostávají prostor lidé, kteří mohou vyjadřovat své názory. A to v dnešním režimu nemůže nikdo potřebovat. To je velice nebezpečné.
Ladislave Větvičko, myslím si, že za 15 let spolupráce člověk naváže i řekněme určité osobní vztahy. A když pak najednou je ze dne na den odejít, tak mě třeba pomáhá, když cítím určitou nespravedlnost, dozvědět se motivace těch lidí k tomu kroku. To potom člověk, když lecos jako pochopí, tak to může mnohem s nás zpracovat. Řekni mi, dozvěděl ty ses po tom půl roce třeba o důvodech toho tvého zrušení něco více, protože ty oficiální důvody Třeba to, že si vládní politiky označil za surikaty, a nebo že si citoval na blogu svůj starší text, kde si předpovídal mnohem dřív válku na Ukrajině, tak to by asi ve svobodné zemi nemělo být důvodem k tomu, aby člověk ztratil práci.
Tak pro mě to nebyla práce, je to zábava. Blogy na iDnes nebyly nikdy placeny, takže to se nedá brát jako práce. Ale já jsem se nedozvěděl ani o slovíčko více, než jsem věděl v tom září, když ten blog zrušili, a víceméně mě to ani nezajímá.
Tak mě taky ne.
Čerdy vám. Je to jejich problém. Je to smutné, protože když člověk vidí, kam spěje třeba čtenost toho média, která před nějakými 6-7 lety byla, myslím si, jedním z velice zajímavých ostrůvků té pozitivní deviace, a kde psalo velice mnoho zajímavých autorů. Ti autoři byli jeden po druhém likvidováni, a dnes, když se na to podíváte, tak je tam čtenost 100, 150, 200 za několik hodin, kdy tam ten blog je. To je konec. To směřuje pravděpodobně k naprostému krachu, protože to nejde ekonomicky potom profinancovat takovéto stránky s malou čteností.
Pokrok nezastavíš.
Ne, to ne.
Ladislave Větvičko, já jsem tady o tobě mluvila na začátku s tím, že ty komentuješ politické a společenské dění u nás i ve světě, a máš takové puzení, že když o něčem píšeš, tak chceš vědět, o čem píšeš. Předpokládám, že mimo jiné i proto si navštívil asi 50 zemí. A nad to navštěvuješ i země, které většinou nebývají vyloženě cílem a turistickou destinací nebo cílem turistů. Řekněme, podle čeho ty si vybíráš, kam pojedeš? Já vím, že teď tě tady mám v Praze, protože zítra odjíždíš do Kyrgyzstánu. Co tě inspiruje v tom, že jedeš do Gruzie, Moldávie, Rumunska a tak dále? Na Ukrajinu.
No, já nevím, oni o mě říkají, že jsem cestovatel, já se za moc velkého cestovatele nepovažuju. 50 států přibližně jsem navštívil, ale to není přece tak moc. Jenom Evropa samotná, mám pocit, že má přes 48 mm-hmm. států, vidíš to. Mm-hmm. A já třeba ve Střední Americe jsem byl ve třech zemích, Kuba, Dominikánsko a Mexiko, to je vše. V Jižní Americe jsem nebyl vůbec, v Severní jsem akorát prolítával, v Asii jsem byl možná v 5 zemích, to je všechno. Takže já to neberu za až tak velkého cestovatele, spíš mám pocit, že jsem rok od roku lenivější a vracím se spíš na místa, kde mi je dobře. Jo, to je případ té Gruzie třeba v loňském roce, kde jsme strávili snad při 5 mikrovýpravách snad 3 měsíce času možná dohromady. 5krát jsem byl mimochodem i na Ukrajině v loni, i když už nejezdím na východ. Tam se teďka prý nesmí, tam se něco děje. A jezdím jenom na podkarpatskou Rus. A tam je relativně bezpečno, akorát se samozřejmě změnily mnohé podmínky a to, jak vypadají ulice a to, jak zmizely chlapy, tak to je trošku smutné, ale jezdím prostě do zemí, kde se cítím příjemně a kde cítím, že ten zájem místních lidí o tebe jako o cizince, o člověka z jiné kultury je. A tohle to třeba není na západě. Na západě, když jedeš, ať už je to Británie, ať je to Francie, Holandsko, trošku lepší to samozřejmě v jižních zemích, jako je Balkán, ale tam prostě ty vztahy jsou takové chladnější. Na východě jsou vřelejší, a navíc teď nedávno jsem viděl někde graf zemí rozdělených podle toho, ta otázka zněla něco ve smyslu, kdyby vás požádal neznámý cizinec na ulici, že má hlad, poskytli byste mu jídlo, a byly tam země, kde víceméně byli všichni proti. Jsou to skandinávské země, sever Německa, anglosaské země, přes střední Evropu, slovanské země a země bývalého východního bloku, kde to je tak půl na půl. No a pak naprosto otevřené země, kde asi není div, že tam patří prakticky celý Balkán a celé území postsovětských zemí. Takže To je možná ten důvod, ti lidi se oni vědí, že když je někdo v nouzi, tak to není jenom tak, že je třeba mu prostě nějak pomoct. A všichni prožili v těch devadesátkách na východě nejrůznější ekonomické problémy a možná z té doby pořád zůstává takový ten pocit, že dát někomu krajíc chleba nebo napít vody, tak je něco normálního a přirozeného. Takže to je ten důvod.
Tam můžou být ty důvody ještě trochu jiné, protože v těch zemích, které jsi jmenoval a které jsou poměrně zdrženlivé v tom, aby nakrmili bližního v nouzi, tak to jsou země s vysokou životní úrovní a také se tam vlastně může stát to, že toho mnozí zneužívají. Já mám jednoho pána u hlavního nádraží, který má asi špatnou paměť a už třikrát mě zastavil, protože mu ujel vlak, abych mu dala peníze. Dala jsem mu poprvé a od té doby jsem také zdržen. Ale to je jiná věc. Mě by zajímalo, jestli píšeš někdy o zemí, kde jsi nebyl. Prostě protože si jenom načítáš, ptáš se třeba lidí, kteří tu zemi navštívili. Zkrátka, jestli jsi v té novinařině zásadově autentický.
To je dobrá otázka, to jsem ještě nedostal nikdy. A když tak o tom přemýšlím, tak jsem nikdy nenapsal nějakou reportáž o zemi, kde jsem nebyl. Vždycky to vycházelo z osobních zážitků, z osobních poznámek, fotek a z toho, co tam člověk vidí a ověří si hlavně na vlastní kůži, protože já jim nevěřím. Já nevěřím zprávám prostě o nějaké zemi od člověka, který tam v životě nebyl a píše to na základě toho, co si nastuduje. Jde to samozřejmě, určitě. Novináři to tak dělají, protože dostat se někam do Karabachu, když už jsme o tom mluvili, tak to není legrace, to je náklad nějakých 25 tisíc korun, když se chcete dostat letecky tam na 3-4 dny, cestování, jídlo, hotely. No, to dneska ne každé médium to dokáže zhodnotit, ale já jsem to takhle neudělal nikdy, to nejde.
Pravděpodobně se ti to osvědčilo, ostatně čtenáři to kvitují. A teď by mě zajímalo, jestli jsi někdy jel do země, o které jsi měl určitou představu. Měl jsi dojem, že víš, jak se ten svět točí v téhle zemi, jak to tam je. Přijel jsi tam, posadil ses do hospody nebo ses prošel po ulici, promluvil jsi s lidma v parku a úplně jsi musel přehodnotit názor.
Stalo se ti to? Jednoznačně, mnohokrát. Irán, typický příklad, protože já jsem měl vždycky velice pozitivní zprávy o cestování v Iránu a o vztahu místních lidí k cizincům, takže bych se tam neměl údajně čeho bát a že to je země velice pohostěná, na každém rohu kouří vodní dýmky a pijou kafe a čaj a nabízí to. A já jsem tam přijel a my jsme asi dva týdny nemohli najít jedinou hulírnu vodních dýmek. My jsme nemohli najít kavárny, protože tam žádné nejsou. Já jsem čekal, že tam budu psát. Já jsem zvyklý psát v kavárnách nebo v restauracích a tam jsou takové ty malé jídelníčky, kde prostě se posadíte nebo stojíte u pultu a jíte falafel nebo většinou grilované kuře. Ale nejsou tam prostě kavárny toho typu, jak já jsem si představoval, když jsem byl třeba v iránských restauracích v západní Evropě, tak čekáte všechny ty iránské pochutiny a dobroty. Alkohol jsem tam nečekal a taky jsem celý měsíc žádný nedostal, bo se tam najít nedá, že? Ale to nevadilo, ale prostě toho tam nebylo. A pak jsem zjistil, že nějaký opravdu chytrý ministr zdravotnictví asi dva roky předtím, než jsem tam přijel, tak prohlásil, že o vodní dýmce se v Koránu vůbec nic nepíše a tím pádem není ani zdravé ji jako propagovat a zakázal kouření vodních dýmek. Takže to byl důvod, proč oni opravdu dneska před těmi obchody už vodní dýmky nekouří a kouří se. V každém městě samozřejmě najdete ten ostrůvek pozitivní deviace a je to taková kombinace lokálního tajného soukromého klubu a soukromého bytu, kde to je tolerováno.
Takže Iráncům se u nás, kde je zakázáno kouření v restauracích, musí líbit.
No, to bych řekl. Jo, a takhle těch příkladů bych mohl dát spoustu. Jo, naopak zase lidé byli vynikající, infrastruktura byla špičková. To je přesně to, co z našich médií se nedočtete. Máme představu, že to je země, která je zaostalá a s náboženským útlakem, což naprosto jednoznačně je, s politickým útlakem také. ale i to jejich zemňáci tam dělají, co chtějí. Z hlediska turisty je třeba Irán naprosto, naprosto pohodová země.
Ty jsi zmínil, že jsi v loňském roce strávil v Gruzii dohromady cirka 3 měsíce. Proč právě tam?
Gruzie je zatím nedoceněná země, tak jako třeba Albánie, o které se dneska už mluví a mnozí s nadšením potvrzují to, co jsem psal už asi před 8 lety, že je nádherná, plná nádherných památek, křesťanských památek mimochodem.
Petr Hurký napsal knihu Kráska se špatnou pověstí. Ano, to se asi hodí na Albánii.
Prosto přesně. Petr to napsal špičkově. A pobřeží, které je dnes plné hotelu, infrastruktura, tam, když já jsem tam jel do Albánie poprvé autem asi v roce 2010, řekněme, a nejhorší úsek dálnice po celé cestě do Albánie, tak byl u Hustopečí. V celé Albánii už byla tenkrát naprosto špičková infrastruktura. Tady to samozřejmě nikdo nezná, nikdo o tom nechce mluvit, ale vraťme se k té Gruzii. Gruzie je podobně nedoceněná země, má asi 100 kilometrů černomorského pobřeží, kde jsou naprosto unikátní věci, jako pláž s magnetickým pískem, která je léčivá, jako nejrůznější termální prameny. Když chce člověk jet na hory, tak jede do 5000. Když chce člověk jet do subtropů, tak jede na jih, do Batumi, to vše v rozmezí asi 2 hodin od letiště v Kutaisi. Když chce člověk opravdu do vysokých hor, tak to trvá trošku díl, ale taky se dá, když má člověk rád víno, jede na východ k azerbajdžánské hranici a jsou tam nádherná místa, kde máte údolí řeky Alazany, jestli se nepletu, a to údolí je mezi 2 vrcholy Kavkazu, nebo vedle toho hlavního hřebenu Kavkazu, a je široké odhadem 30-40 kilometrů s řekou uprostřed. To jsou kouzelná místa. Takže zaprvé mě tam láká to, že tam nenajdu moc českých turistů, které já moc při svém psaní nepotřebuju a nechci slyšet českou řeč, protože mě to ruší. A pohostinnost a ty krásné věci, které se s cestováním spájejí, to znamená jídlo, pití a příjemné zážitky, tak tam prostě člověk najde v plné míře. Nehledě k tomu, že Gruzini jsou velice pohostinným národem a všude se k vám, jako k nám, k Čechoslovákům, chovají velice, velice pozitivně, což se dá víceméně říct o celém východě.
Když tak přemýšlím, v jaké souvislosti jsem v poslední době o Gruzii slyšela, tak vlastně mě napadají separatistické regiony, Osetie, Jižní Abcházie, krátká válka s Ruskem, Gruzie v roce 2008. Když tam přijedeš ty do Gruzie, co tam hledáš? S kým se bavíš? S kým jaksi cizeluješ ten svůj pohled na tu zemi?
No, třeba na gruzínském pobřeží je už poměrně velká česká komunita. Jsou tam Češi, kteří tam provozují řeznictví, jsou tam Češi, kteří staví pro investory hotely, jsou tam Češi, kteří hotely provozují zase, že, a vedou. A dá se mluvit s mnoha lidmi, kteří si tam nakoupili nemovitosti, protože před válkou, před konfliktem na Ukrajině, tak tam byly naprosto špičkové ceny. Bohužel to se změnilo, protože se začátkem války se do země dostalo snad 500 000 Rusů a mám pocit, že podobné množství Ukrajinců, což vytvořilo tlak na bydlení a na ceny, takže ty ceny šly nahoru. Nicméně, kdo koupil do té doby, tak se dali za řádově 100 000 korun koupit apartmány v dosahu chůze od moře. A dnes to samozřejmě stouplo na 2-násobek, 3-násobek, ale pořád oproti Praze a oproti bydlení v našich městech, tak je to velice zajímavá investice. Takže já se tam bavím s místními lidmi, českého původu, kteří samozřejmě mají své zkušenosti a svůj úhel pohledu, protože vidí nejenom to dobré a pěkné, co my jako turisti tam vidíme za 2 týdny, ale vidí ty negativní věci, takže to se dá dost dobře srovnat s těmi informacemi, které jsou o Gruzii u nás. No a bavím se samozřejmě s Gruzíny, s místními, protože se nejde s nima nebavit, protože oni jsou tak družní, že prostě být v Gruzii týden a nestrávit minimálně 2 večery na nějakém večírku, kde jste pozván na nějakou oslavu, tak to by bylo divné.
Neumím si představit, že by se s nima nebavil o politice. Rozmluví se?
Ne příliš. Politika nebývá úplně typickým tématem hovoru, tak jako u nás v hospodách, kde se chlapi normálně baví o politice a samozřejmě nadávají na všechny zleva doprava, protože víme, jak to u nás dneska vypadá. Ale v Gruzii se příliš politika do hospod netahá. Ta politika, když tam přijde, nebo když náhodou přijde téma třeba těch regionů, které dnes nespadají nebo nejsou ovládány dybliskou vládou, tak oni mají samozřejmě na to svůj úhel pohledu, který je ovlivněný médií a málo kdy se dokážete bavit s někým o té věci hlouběji, protože nevím, jestli mají obavy z vyřčení vlastního názoru, což si nemyslím, protože Gruzie patří k zemím, kde se zatím dá svobodně mluvit, na rozdíl třeba od naší země, ale je to téma, o kterém se příliš nemluví. Není to slušné. Tak jako není slušné u nás bavit se o platu, tak tam není slušné bavit se o politice.
A pod Prahově, dá se tam při hovoru s lidmi odhadnout, jestli se Gruzínci bojí Ruska, třeba právě na základě té zkušenosti z toho roku 2008?
Tím nechci říct, že bychom se nebavili o politice, že? Protože já jim to samozřejmě vnucuju. Neřekl bych, že by měli strach z Ruska. Spíše mám pocit, že jsou naštvaní. Spíše je v nich podporován médií takový ten pocit, že jim Rusko ukradlo Jižní Osetii, že jim Rusko ukradlo Abcházii a oni mají pocit, že dříve nebo později se to vrátí zpátky. Jenže to je tak komplikované téma a oni samotní Gruzini vědí dobře, že to soužití s Abcházci, což je svébytný národ, nebo s těmi Osetinci, nebylo tak jednoduché už v dobách Sovětského svazu a ty národy mají své důvody, proč chtěli nějakou formu samostatnosti nebo autonomie. A tak dobře, jako je to třeba v Adžárii, což je jižní část, která také chtěla být odštěpeneckou, ale nakonec byla silou, mám pocit, že v roce kolem roku 2005, 2-3 roky před tou válkou o Osetii, tak byla samotnými Gruzíny vlastně obsazená a je to dneska autonomní republika, je to specifická oblast, která patřila do roku 18 Turecku, která má specifické náboženství, protože většina lidí vyznává islám, ale jsou to národnostně Gruzíni, takže jsou jejich. A tam to funguje, ale v té Osety a tam dál to nefunguje. Tedy mám pocit, že jsem zamluvil tu otázku, která byla položena. Nepletu se?
Ani ne, protože já jsem se ptala, jestli se bojí Ruska a jestli se ti vlastně podařilo z nich vytáhnout jejich niterní pocit, jejich dojem vlastně z toho, jakým způsobem se Gruzie má vůči Rusku chovat, případně vymezovat.
Jo, rozumím. Ne, nebojí se. Naopak ekonomicky jim paradoxně ta válka pomohla, protože příchod tolika lidí znamenal obrovský nárůst HDP, znamenal samozřejmě i ty negativní věci, nárůst cen bytů, nárůst cen v restauracích.
A teď mluvíš o válce na Ukrajině.
O válce na Ukrajině po roce 22.
Ne o té rusko-gruzínské.
Ne. Já jsem tam byl z okolností poprvé 2 roky, po té rusko-gruzínské, po tom konfliktu, který začal tím, že tehdejší gruzínský prezident napadl hlavní město Jižní Osetie a Rusové mu to velice rychle vrátili. A tenkrát to byla úplně jiná Gruzie než dnes. Gruzie udělala obrovský pokrok. Gruzie byla tehdy velice chudá, byla zničená infrastruktura, protože Rus, když někam přijde a potřebuje si to svoje zařídit, tak aby se mu do toho nepletla gruzínská armáda, tak samozřejmě zlikvidoval mosty, zlikvidoval spoustu energetických zařízení. No a samozřejmě s tím se ještě 2, 3, 4 roky poté Gruzíni potýkali. Ale Gruzie udělala obrovský skok dopředu a mám pocit, i to musíme přiznat Evropské unii, že to bylo díky penězům, které Gruzie paradoxně dostává od Unie.
Páďo Větvičko, děkuji ti za tvůj svébytný pohled na svět, na věc, na lidi a na události kolem nás. Je to velmi inspirující, díky.
Já děkuji.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.